Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Pomohol poraziť nacizmus a štvrťstoročie bol najvyššie postaveným mužom Sovietskeho zväzu. Premenil zaostalú krajinu na svetovú superveľmoc bez ohľadu na to, akú vysokú cenu v podobe utrpenia a smrti si to napokon vypýtalo. S jeho menom sa dodnes spája teror a strach, pričom v skutočnosti znamenalo muž z ocele. Toto je Jozef Stalin. A ešte skôr, než začneme, neviem, či viete, ale november je mesiacom spomienok a vojnových veteránov. Na Slovensku a aj v Česku existuje organizácia Post Bellum, ktorá sa snaží dokumentovať autentické spomienky ľudí, ktorí prežili hrôzy 20. storočia. No a pán, o ktorom je dnešné video, sa pričinil o mnohé z nich. Aby však príbehy pamätníkov a vojnových veteránov len tak nevymizli, je potrebné tieto organizácie a ich činnosť podporovať. Môžete tak urobiť prostredníctvom online zbierky, alebo si momentálne viete na rôznych miestach za symbolický príspevok zaobstarať aj takýto vlčí mak, ktorý potom môžete s dobrým pocitom nosiť na kabate alebo na tričku. Jozef Vysarionovič Džugašvili sa podľa oficiálnych záznamov narodil 18. decembra 1878 v malom meste Gori na území Gruzínska, ktoré bolo súčasťou vtedajšieho ruského impéria. Jeho dátum narodenia patrí k najčastejšie uvádzaným nesprávnym dátumom, pretože si ho neskôr vo svojom živote z neznámych dôvodov zmenil na 21. decembra 1879. Ruský dramatik a historik Eduard Radzinský vo svojej knihe uvádza teóriu, že tak urobil, aby mohol na svoje 50. narodeniny usporiadať veľkolepú oslavu. A keďže v roku 1928 sa mu to nepodarilo, pretože jeho kult osobnosti a vláda ešte neboli dostatočne absolútne, tak si to o rok posunul. Narodil sa do chudobnej roľníckej rodiny, matke, práčke a upratovačke, Ekaterine Geladze, prezývanej aj Keke, a otcovi obuvníkovi Vysarionovi Džugašvilimu, prezývanému Beso. Jeho otec väčšinu svojho času trávil mimo domu, vo svojom obchode na výrobu topánok pre ruských vojakov. Ekaterina bola pravoslavná kresťanka, veľmi pobožná, a preto chcela, aby sa jej syn raz stal kňazom. Malý Jozef, alebo aj Soso, ako mu hovorila mama, v 6 rokoch prekonal kiahne, následkom čoho mal zjazvenú tvár. Prekvapivo, na drvivej väčšine dochovaných fotografií z dospelosti má však už hodvábne hladkú tvár, čo bolo samozrejme vďaka dobrej retuši. Jeho materinským jazykom bola gruzínčina a po rusky sa začal učiť, až keď mal 8 rokov. Najprv navštevoval cirkevnú školu a v roku 1895 ho matka poslala do pravoslavného duchovného semináru v Tbilisi. Jozef akademicky vynikal a dokonca mal aj umelecké sklony. S pribúdajúcim vekom však strácal záujem o kňazské štúdium a jeho prospech sa zhoršoval. Namiesto čítania písma čítal radšej zakázanú literatúru a spisy Karla Marxa. Pripojil sa k miestnej tajnej organizácii, ktorá chcela dosiahnuť nezávislosť Gruzínska od Ruska. Často sa hádal s kňazmi, stal sa ateistom a postavil sa tak proti vôli svojej matky. V roku 1899 na dobro opustil seminár a v hlavnom meste si našiel prácu v meteorologickom observatóriu. Taktiež vstúpil do ruskej sociálno-demokratickej strany práce a pokračoval vo svojich revolučných aktivitách. Organizoval štrajky, protesty proti cárizmu a aj ho niekoľkokrát zatkli. Za každým sa mu však podarilo ujsť a pomocou sfalšovaných dokladov sa vrátil na miesta svojho pôsobenia. Napokon vstúpil do bolševickej strany a v ruskej revolúcii v roku 1905 dokonca viedol partizánsku vojnu. Vtedy zaujal aj samotného vodcu strany, Vladimíra Lenina. Bolo to kvôli prirodzenému nadaniu organizovať stretnutia a štrajky, kvôli výborným rečníckym schopnostiam a bezohľadným praktikám. Totižto v roku 1907 Jozef ukradol pri bankovej lúpeži až 250 000 rubľov, čo bolo približne 3,5 milióna amerických dolárov, aby tak pomohol financovať bolševické aktivity. A približne v tom istom čase sa aj oženil so svojou prvou ženou, táto Svanidze, ktorá mu aj porodila syna Jakova Džugašviliho. Po bankovej lúpeži v Tbilisi však musel s celou svojou rodinou utiecť do Baku v Azerbajdžane a Kato neskôr zomrela na tyfus. Na jej pohrebe Jozif prehlásil, že iba ona dokázala obmekčiť jeho srdce a keď zomrela, tak spolu s ňou zomreli aj jeho posledné city k ľudstvu. Syna Jakova nechal na starosti svokrovcom a sám sa naplno vrhol do revolúcie. Od tohto momentu mu už aj budem hovoriť menom Stalin, pretože niekedy v tomto období aj sám prijal toto meno, ktoré znamená v rušine oceľ, alebo teda muž z ocele. Nasledujúce roky mal plné ruky práce s vyvolávaním nepokojov, pri viacerých príležitostiach ho znovu zatkli a napokon ho vo februári 1913 na 4 roky vyhostili do Turakhanska, najnehostnejšej časti Sibíru. Po jeho návrate Lenin organizoval oktobrovú revolúciu a práve Stalin počas nej zohral kľúčovú úlohu, pretože viedol bolševické noviny Pravda. Pomohol dokonca Leninovi utiecť pred carskou armádou do Fínska a stal sa súčasťou akéhosi vnútorného kruhu bolševickej strany. Po zvrhnutí cára v Rusku nasledovala občianska vojna, ktorú vyhrali bolševici a Stalin nariadil likvidáciu odporcov, podozrivých a zradcov. Keď Lenin prevzal moc, tak ho vymenoval za generálneho tajomníka komunistickej strany. A Stalin sa v tomto období staral o kartotéku ľudí, ktorých vyberal podľa seba a prakticky si tak pomaly dosadzal do ústredného výboru jemu lojálnych spolupracovníkov. Po Leninovej smrti v roku 1924 sa Stalin začal nemilosrdne presadzovať ako jeho politický dedič a nástupca. Mnohí v strane totiž očakávali, že žezlo po Leninovi prevezme Lev Trocký, ktorý vybudoval Červenú armádu a bol akýmsi favoritom. Okrem neho sa však v boji o moc objavili aj iné osobnosti a mená, ako napríklad Zinoviev, Kameniev, Bucharin, Rykov a Tomsky. Stalin však najviac opovrhoval práve Trockým a považoval ho za najväčšiu prekážku na ceste k absolútnej moci a dominancii v strane. Viete, Trocký bol taký idealistický typ, ktorý chcel komunizmu za revolúciu nevyhnutne šíriť do celého sveta. Stalin však rozvíjal svoju vlastnú myšlienku a to bolo, že najprv je potrebné komunizmus upevniť doma a až potom sa dá šíriť do sveta. No a tak rozohral hru. Spočiatku nadviazal spojenectvo namierené proti Trockému s Kamenevom a Zinovievom a postupne sa mu podarilo zbaviť funkcie, vyhodiť z politbíra alebo rovno deportovať každého, kto mu stal v ceste. Toto odstraňovanie vnútorných nepriateľov a bývalých spolupracovníkov zašlo dokonca až tak ďaleko, že ich skupina retušerov odstraňovala aj z fotiek, na ktorých sa nachádzali po Stalinovom boku. Koncom 20. rokov Stalin zostal na čele Sovietskeho zväzu a stal sa fakticky diktátorom. I hneď sa zameral na modernizovanie a industrializáciu krajiny pomocou plánovaného hospodárstva a 5-ročných plánov. Vo veľkom sa znárodňovalo, ľudí začali násilne premiestňovať do továrni, v ktorých byť nechceli a kde mali strašné podmienky, plány sa museli plniť nad 100% a tí, ktorí zlyhávali pri ich dosahovaní, obvinili zo záškodníctva, uväznili alebo popravili ako sabotérov a nepriateľov štátu. Na jednej strane sa devastovalo životné prostredie a aj ľudské osudy, na druhej sa obrovsky zvýšila produktivita uhlia, ropy a ocele. A Sovietský zväz zaznamenal masívny ekonomický rast. Stalin zaviedol aj kolektivizáciu, aby tak zvýšil produkciu potravín. Vznikli tzv. Sovchozy a kolchozy. Kolektívne chazajstva, čiže kolchoz, bolo kolektívne hospodárstvo, ktoré vzniklo spojením menších pozemkov drobných roľníkov. Tvorilo ho združenie osôb, ktoré hospodárili spoločne. U nás v Československu sa tomu hovorilo JRD, čiže jednotné roľnícke družstvo, alebo český JZD, jednotné zemedelské družstvo. Sovchoz, sovietské chazajstva, čiže sovietské hospodárstvo, bola zase štátom vlastnená pôda alebo majetok, ktorý nadobudol konfiškáciou od veľkostatkárov. Životná úroveň však bola veľmi nízka, pretože stagnovali výrobky ľahkého priemyslu a mnoho farmárov sa radšej uchylovalo k tajnému hromadeniu obilia a zabíjaniu dobytka, ako by mali ustúpiť kolektivizácii. Spôsobilo to masívne hladomory, v dôsledku ktorých zomrelo milióny ľudí. Stalin sa však aj napriek tomu snažil presadzovať obraz seba samého ako veľkého dobrotivého vodcu a hrdinu Sovietskeho zväzu. Pomocou propagandy vytvoril kult osobnosti, prezentoval sa ako pokračovateľ Lenina Lenina, Marxa a Engelsa, všade sa umiestňovali jeho fotky a už od útleho veku prostredníctvom výchovy a vzdelávania v škôlkach sa Stalin deťom vštepoval ako neomylný despota, prakticky poloboh, ktorého museli všetci chváliť. Vymývanie mozgov pokračovalo aj prostredníctvom kultúry, no napriek tomu Stalin trpel silnými paranojami. Potom ako zriadil tajnú políciu NKVD, nastolil absolútny teror. Všade hľadal vnútorného nepriateľa a medzi rokmi 1934 až 1938 došlo k veľkej čistke, počas ktorej nechal zabiť 93 zo 139 členov ústredného výboru strany a nechal popraviť až 81 zo 103 generálov a admirálov. No a ďalšie milióny ľudí obvinili z nepriateľstva voči režimu a poslali ich do pracovných táborov na Sibiri, do tzv. Gulagov. V roku 1939 Stalin uzavrel pakt o neútočení s Adolfom Hitlerom a nacistickým Nemeckom, ktorý obsahoval aj tajné dodatky, podľa ktorých si Nemecko a Sovietsky zväz podelili sféry vplyvu vo východnej Európe. Hitler následne bleskovo porazil Francúzsko a keďže Británia sa bohužiaľ držala v úzadí, otočil sa rovno smerom na východ. Stalin opakovane neuposluchol varovania svojich generálov a keď v júni 1941 Nemecko napadlo Sovietsky zväz, Červená armáda zostala úplne paralizovaná a utrpela obrovské straty. No a Stalin ich utrpel nielen na bitevnom poli, ale aj v súkromí. Ešte v 30. rokoch mu zomrela ďalšia žena, Nadežda Alilujevová, s ktorou mal dve deti, Svetlanu a Vasilia. Nadežda spáchala samovraždu a zastrelila sa. Stalin však zabezpečil, aby sa ako oficiálna príčina jej smrti uviedlo prasknutie slepého čreva. No a napríklad ich dcéra Svetlana sa pravdu o matkinej smrti dozvedela až z anglického časopisu v roku 1942 a totálne to zmenilo jej vzťah s otcom. Od Stalina sa dištancovala po zbytok svojho života a napokon zomrela v Amerike. Po napadnutí Nemeckom nacisti dokonca zajali aj Stalinovho prvorodeného syna Jakova, ktorý slúžil ako vojak Červenej armády. Nemci pri výmene zajacov navrhli jeho prepustenie, Stalin to však odmietol, pretože bol presvedčený, že jeho syn sa vzdal dobrovoľne. Jakov napokon zomrel v roku 1943 v nacistickom koncentračnom tábore. Keď sa nemecké sily presunuli ďalej na východ, Stalin odmietol opustiť Moskvu a v roku 1942 Červenej armáde pri Stalingrade rozkázal, aby mesto bránili za každú cenu, keďže nieslo jeho meno. V roku 1943 došlo k obratu a Červená armáda nielenže zatlačila Nemcov späť do Berlína, ale aj oslobodila východnú Európu. Pri porážke Nemecka tak Stalin zohral rozhodujúcu úlohu. Ku koncu druhej svetovej vojny a počas Jalskej a Postupimskej konferencii začalo byť aj všetkým členom protihitlerovskej koalície jasné, že nebudú môcť spolupracovať tak, ako to dokázali v období vojny. Ich spoločný cieľ jednoducho pominul a narad nastúpili osobné záujmy. Stalin nebol typický diktátor. Mal nízku postavu, mäkký hlas, meravé rameno, nereval ako Mussolini alebo Hitler a do toho všetkého bol veľmi dobrý manipulátor. Medzi ním a západnými spojencami boli trenice už dlhšiu dobu a trpel vykonštruovanými paranojami. Začalo to najprv tým, že počas vojny opakovane požadoval otvorenie západného frontu, aby sa znížil tlak na Červenú armádu. Pre Rusov sa druhá svetová vojna začala už v roku 1941, ale druhý front sa otvoril až v lete 1944. No a Stalin si to začal interpretovať ako potvrdenie toho, že Spojené štáty a Veľká Británia nielenže chcú poraziť Hitlera, ale aj trvalo oslabiť Sovietsky zväz. Ďalej počas zimných dní spojenci posielali konvoje so surovinami, ale keďže ich chceli posielať celoročne, pýtali si od Stalina povolenie, či môžu spolu s konvojom posielať aj torpedové bombardéry na ochranu. Stalin to však zamietol, pretože u seba nechcel žiadnych cudzincov a špiónov, a tak jeho spojenci prestali riskovať a on to potom prezentoval tak, že mu nijako nepomáhajú a utvrdzoval sa vo svojom. Posledným klincom do rakvičky dôvery bola atomová bomba, o vývoji ktorej sa vďaka agentom v Los Alamos dozvedel Stalin už v roku 1942. Stále si kladol otázku, prečo mu o tom Západ nič nepovedal. Avšak to, že ani on sa neunúval informovať o súbežne prebiehajúcom ruskom výskume, bola už druhá vec. Stalin tak znovu a znovu pociťoval zradu a do toho opätovne vzplanula odveká rivalita medzi ideológiou kapitalizmu a komunizmu. Začala sa studená vojna, počas ktorej sa z bývalých spojencov stali rivali. No a Stalin napokon utiahol slučku okolo krku celej východnej Európe, východnému Nemecku a aj Berlínu. Prostredníctvom týchto satelitných štátov si vytvoril nárazníkové pásmo. Doma bol vďaka vojenským úspechom a zahraničnej politike populárnejší než kedykoľvek predtým. Rusi si mysleli, že víťazstvo nad Hitlerom dokáže zmazať biedu minulosti. Stalin sa však vo svojej podstate vôbec nezmenil. A napriek tomu, že ho davy zbožňovali, bol aj naďalej presvedčený, že ho chcú všetci dostať. Tisíce vojakov, ktorí sa vrátili domov z frontu, poslal do pracovných táborov. Začal s prenasledovaním intelektuálov, židov a začiatkom 50. rokov, keď sa jeho zdravotný stav zhoršil, aj lekárov. V záverečných rokoch čerpal čoraz dlhšie dovolenky, mal stále menej a menej verejných prejavov a krátko na to, ako šéfovi tajnej polície nariadil nové vyšetrovania a čistky v rámci strany, 5. marca 1953 zomrel na mozgovú príhodu. Jeho telo zabalzamovali a na 3 dni vystavili v Moskve. Na jeho pohrebe sa zhromaždili obrovské davy ľudí a v tlačenici dokonca zomrelo až 100 z nich. Jeho telo napokon uložili v Leninovom mauzoleu na Červenom námestí. Mnohí však nad skonom jedného z najvražednejších diktátorov v histórii jasali. Stalin za sebou nezanechal žiadneho nástupcu a ani rámec, podľa ktorého sa malo uskutočniť odovzdanie moci. Po krátkom boji o moc medzi potenciálnymi následníkmi sa hlavou Sovietskeho zväzu stal Nikita Chruščov, ktorý Stalinov odkaz praktiky teroru a strachu odsúdil. Počas svojho prejavu sa o Stalinovi zmienil ako o skvelom vodcovi, ktorý sa však dopustil ohavných zločinov proti Sovietom a tým započal proces tzv. Destalinizácie.